Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Sporovi
u kulturi.
U kulturi.
Sporovi u kulturi.
Poštovani slušaoci, dobar dan. Ovo su Sporovi u kulturi Radio Beograda 2. Ja sam Tanja Živković i danas ćemo pokušati da odgovorimo na pitanje koliko se krše autorska prava u umetnosti. A u tome će nam pomoći moji gosti, a to su umetnik Aleksandar Bobić i slikarka Maja Milovanović, koja će nam se priključiti nešto kasnije u toku emisije. Aleksandre, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan vama i slušaocima Radio Beograda.
Zaista mnogo vam hvala na vremenu koje izdvajate za nas danas. Pošla bih ovako, Aleksandre, od autorskog dela. Znači, autorsko delo je originalna duhovna tvorevina čoveka. I mi u svim sferama umetnosti susrećemo se zaista sa brojnim nepravilnostima i sa kršenjem autorskih prava i to se ponavlja često, to je već poznato. I naravno svi znamo da original ne može nikako da se zameni. E sad, vi u vašem dugogodišnjem radu i pored svega što radite i što stvarate i o čemu pišete, o čemu predajete i tako dalje, između ostalog, takođe često skrećete pažnju javnosti na ovu pojavu.
Da, pre nego što, ajde kažem, uđem u neku vrstu praktičnog iskaza vezano za neke konkretne probleme s kojima se susreće naša, ali da kažem šira svetska scena, vezano za, ajde kažem, kršenje autorskih prava, mislim da bi bilo važno, ja bar volim tako na jedan deduktivan način da se otvori kontekst pitanja autorskog dela, odnosno iz koga se izvodi pojam autor. Pojam autor je u suštini pravna kategorija i ona se odnosi na ono što se, ajde kažem, univerzalno kaže stvaralac u oblasti, ne znam, umetnosti, dakle umetnik u oblasti, ne znam, filozofije, poetike, dakle književnik i tako dalje. S druge strane imamo jednu čitavu sferu koja se tiče nauke, što je recimo javnost u recimo u poslednje vreme je veoma zainteresovana za ono što se govori o takozvanim plagijatima u nauci i tako dalje, kojih ima jako mnogo ne samo u našoj sredini, već videli smo u nazovimo razvijenim sredinama koje su mnogo uređenije ili koje imaju neku vrstu tradicije negovanja autorskih prava i etike unutar nauke ili umetnosti. Dakle, ono što je veoma važno da se istakne da pozicija umetnika, ako govorimo umetniku, a možemo da kažemo i naučniku, onako kako mi u stvari danas posmatramo tu sferu, dolazi sa praktično prosvetiteljstvom, dakle negde od 17. veka se javljaju ti pojmovi, odnosno, ajde kažem, sa pojamom individualizma i određenih, hajde kažem, misli koje su bili neka vrsta radikalnog reza u odnosu na dotadašnje razvoj društva, odnosno zajednice i poimanja mesta i uloge, hajde kažem, ja volim da kažem matematike, a to je zapravo nauka kao neki sinonim, ili umetnost i tako dalje. Dakle, umetnik u suštini sa razvojem prosvetiteljstva, on dobija jedno posebno mesto, posebno status. Do tog trenutka nije bio recimo običaj umnožavanja recimo filozofskih dela, spisa i tako dalje. To moramo da se zahvalimo praktičnom prosvetiteljstvu. Kod nas je danas smo svedoci da je rutina, recimo, u oblasti izdavaštva književnih, filozofskih i naučnih dela. Međutim, to pre dva ili tri veka nije bila rutina, ne zato što nisu postale samo te tehničke mogućnosti, već zato što jednostavno nije bilo poimanje ili nije bilo razumevanje da je veoma bitna razmena različitih misli i ideja o nekim stvarima koje nas okružuju ili pritiskaju. E sada, praktično, ta buržoaska revolucija koja je neka vrsta utemeljenja današnjeg oblika sveta, dakle, mi znamo da se tu desila prva praktična podela vlasti u svojstvo prava, vladavine prava i tako dalje, koja ide praktično sa velikim razvojem s jedne strane umetnosti, ne znam, nauke i tako dalje. I unutar svega toga se došlo do jedne, ajde kažem, formalizacije pozicije umetnika kroz, ajde kažem, tu kategoriju autora, koja, kao što ste dobro rekli, ima veze sa onim što se kaže originalno delo, sa, ajde kažem, određenim normiranjem prava i obaveza praktično. Ta odgovornost je veoma bitna kod umetnika kad je u pitanju autorsko pravo. Dakle, nije samo u pitanju autorsko pravo, već i odgovornost stvaralaca, odnosno autora, u odnosu na to delo, u smislu da može da ograniči, kako rekao, korišćenje tog dela, da može da naplati imovinsku vrednost ili korišćenje tog dela i tako dalje. Dakle, to je ono što je praktično danas aktuelno. To pozicija autora je bila prisutna i ne mnogo drugačija i u socijalističkim društvima. Dakle, to nije kategorija koja je isključivo vezana za kapitalistička ili buržoaska društva. Ona je imala možda, da kažem, u socijalističkoj Jugoslaviji imala je određeni status i vrednost, ali svejedno, u nekoj logici prezentacije, reprezentacije, pozicija autora je često korišćena i ona danas u suštini možda i najviše se eksploatiše kroz poziciju reprezentacije. Tu možda ćemo kasnije govoriti o problemu, odnosno, ajde kažem, pritisku te pozicije ili konteksta reprezentacije samog autora kroz delo unutar, ajde kažem, sveta umetnika naspram sveta umetnosti. To su dva različita pojma. I to su dve različite logike. Zato što, ajde, ako uzmemo, recimo, ako posmutramo sa stanovišta nekog spekulativnog materijalizma, subjekt umetnosti je delo. Mi često u nekom kolokvijalnom i čak i u nekim stručnim krugovima, kada se govori o umetnosti, mi često zapravo kao da zamenimo delo za umetnika, tako da ispada da je subjekt umetnosti umetnik. A znamo u praksi da nije tako, zato što nas nadahnjuju, zapravo inspirišu dela, a ne umetnici. I ja često studentima, kada im nešto sugerišem, ja u stvari to najlepše objasnim kada rade, ne znam, studiju slučaja. Oni ne rade studiju slučaja raznih umetnika, recimo arhitekata, već rade studiju slučaja dela, iz koga zapravo mogu da izvuku određene pouke, da interpretiraju određena korpus znanja ili veština koje mogu da prepoznaju u nekom delu i da praktično to interpretiraju ili kroz neki proširenje korpusa znanja da usvoje kao deo svog nekog, ajde kažem, opusa.
Da, sad, Aleksandre, takođe znam da vašim studentima umete da kažete nema autora bez dela, ali ima dela bez autora. I sad, ono što mene zanima, kako dolazi do povrede autorskih prava i u stvari kolika je naša svest o tome da li i kada i koliko potvrđujemo prava nekog određenog autora?
Da, ja često to kažem zato što u stvari na, hajde kažem, bazi ovog što sam prethodno rekao, mi znamo da kroz istoriju imamo jako mnogo znamenitih umetničkih dela za koje ne znamo ko stoji za njih, odnosno ne znamo stvaralca, odnosno konkretno ne znamo autora. Pri čemu to nije stvar da tih perioda koji su najčešće periodi starog ili srednjeg veka, mada postoje dela za koje nije poznat autor i u novijem periodu, to nije stvar neke, ajde kažem, nemogućnosti da se to zabeleži, da se zna i tako dalje, već jednostavno to dolazi kao posledica različitih, ajde kažem, vremenskih diskursa, odnosno istorije čovječanstva. Dakle, mi recimo u srednjem veku, kada je u pitanju umetnosti srednjeg veka, mi vrlo dobro znamo ko su ktitori, odnosno ko su naručioci određenih umetničkih dela, a autor, odnosno sam umetnik je uvek bio nekako po strani i nije bio toliko bitan. Mi recimo čak znamo koliko je nešto, ukoliko je uloženo novca u tom periodu za ajde kaže, realizaciju nekog dela, pogotovo kada je pitanju arhitektura, koliko dugo je trajala realizacija takvog dela i tako dalje, ali recimo ne znamo ko je autor, ne zato što je tadašnje vreme bilo, ne znam, neuko da to pribeleži ili da ostavi trag o tome, već zato što to u tom trenutku nije bilo važno, sve do prosvetiteljstva koje je u stvari otvorilo to pitanje i koje je u stvari to izmeštanje sa naručioca, odnosno sa, ajde kažem, ktitora, prebacilo na onoga ko stoji zaista iza tog nekog umetničkog dela.
Aha, Aleksandre, izvinjavam se, a samo ovako, šta sve podrazumeva pravo autora? Naprimjer, ako mi kupimo neku sliku ili skulpturu, mi smo onda u stvari nosioci pravne svojine, ali ne smemo ni da je umnožavamo, ne smemo da je reprodukujemo, da je delimo, jel tako? Osim ako nam naravno autor to ne dozvoli.
Pa recimo da je tako, pri čemu konkretno u našem pravnom sistemu je to prilično dobro rešeno i to nije nešto bitno drugačije rešeno u odnosu na ono kako je bilo u socijalističkom društvu. Naime, ono što je tu zanimljivo, to je ta pojava, ajde kažem, tog buržovskog elementa, to je pitanje nasleđivanja. Dakle, mi u stvari autorsko pravo se štiti najčešće oko 70 godina, čak i možda i do 100 godina, sve zavisi od kategorije umetničkog dela. Tako da u tom određenom ograničenom periodu nije moguće eksploatisati to delo i recimo umnožavati ga ili ga koristiti bez dozvole autora, odnosno ta dozvola može da bude, kako rekao, da se naplati, jel tako, ili može da se besplatno odobri da neko eksploatiše neko delo. Znači, pošto umetnost je veoma raznorodna, dakle imamo, ne znam, na primjer, kompozicije. Znači, svet umetnosti je, recimo, zanimljiv, zato što tu u današnje vreme, naročno uz razvoj tehnologija, je moguće, jel tako, eksploatisati muzičke numere na beskonačan način, da tako kažem, veoma lako. Ista stvar je sa filmom, dok recimo postoje određene stvari koje u suštini nije moguće produkovati, kao što su recimo pozorišne predstave. Dakle, pozorišna predstava, bez obzira koliko vi jednu predstavu ponavljali, ona je uvek autentična. Dakle, ona uvek je praktično neponovljiva. Dakle, mi imamo različite finese unutar sveta umetnosti, gde u stvari negde je to moguće, negde nije moguće. E sada, ono što je tu veoma važno, to su ta, što ste rekli, takozvana imovinska prava, to je zapravo u stvari dobijanje određene naknade za eksploataciju, odnosno korišćenje nekog umetničkog dela. To je kod, recimo, najčešće kod umnožavanja, recimo u grafičkom dizajnu i tako dalje, u svetu filma, muzike, to je vrlo aktuelno. Međutim, postoje, recimo, ono što je zanimljivo za arhitekturu. Dakle, arhitektura je nešto što u stvari samo pred sebe predstavlja, izlaže sebe, najčešće je to javno izlaže. Vrlo malo ima arhitektonskih dela koja nisu dostupna javnosti. Dakle, kada su negde povučena, nije moguće pristupiti, vizualno to sagledati, Dakle, sa stanovišta slike, ajde kažem sa stanovišta pročelja, odnosno fasade svih tih zgrada koje su u suštini spadaju u autorsko pravo, zaštićene su 70 godina i tako dalje, od eksploatacije. Tu nije moguće, recimo, naplatiti ili eksploatisati, kako bih rekao, tu vrstu doživljaja ili sagledavanja ili, ne znam, posmatranja te vrste, ajde kažem, umetničkog stvaralaštva. Dakle, vi ako hoćete da pogledate neko vajarsko ili likovno delo, vi najčešće odlazite u galeriju gde najčešće, ili muzej, gde u stvari morate da platite neku kartu. Međutim, vi, kad je u pitanju arhitektura, tu nemate nikakav razlog da to radite, zato što to je javno dostupno. Postoje neke ideje mojih prijatelja koji stvari se zalažu ili, ali kažem, otvaraju onako cinično to pitanje da bi u stvari, kao što imamo ono, dinar za muzičku numeru, da bude dinar za, kako bi rekao,
za pogled.
Za pogled na neku zgradu i tako dalje. Tako da, ono što je tu zanimljivo, znači, veoma je raznorodno. I tu imamo to u neku vrstu morala, odnosno etike, imamo to pravno pitanje ekonomske eksploatacije, jel tako, u kojoj autor je originalnog naravno dela može da uživa u određenom vremenu, i imamo pitanje nasleđivanja. Dakle, one ko, znači recimo da su to članovi porodice, nakon smrti autora praktično ulaze u takozvanu ostavinsku raspravu i u jednom sudskom postupku u toj ostavinskoj raspravi se u suštini odredi grupa lica ili jedno lice koje u suštini uživa u tim imovinskim pravima, što će reći odobrava eksploataciju za naknadu, bez naknade i tako dalje, brine i tako dalje i preuzima određenu odgovornost.
Da, Aleksandre...
Ja bih samo ovde vezano za to hteo da volim to često da citiram Einsteina. Einstein je dao jednu anegdotu, zapravo ne citiram, već onako parafraziram jednu anegdotu koja je vezana navodno za Einsteina. A to je, kaže, Einstein u jednom trenutku je rekao, ja mogu da vam dam jedan peni. Vi ćete biti bogati za jedan peni, ja ću biti siromašni za jedan peni. Ja mogu da vam dam jednu ideju. Vi ćete biti bogati za jednu ideju, ali ta ideja će dalje biti moja. To je recimo zanimljiva ta jedna logička igra u kojoj, ajde kažem, jedan naučnik, je li tako, koji takođe spada u stvaraoc i autor, je li tako, kako on zapravo stvari vidi tu stvar.
Da. Aleksandre, ovde zastajemo na trenutak, slušamo muziku, pa se vraćamo uskoro u studio. 10:21, slušate Radio Beograd 2, ovo je emisija Sporovi u kulturi. Moj gost je umetnik Aleksandar Bobić i sada nam se, kao što sam i najavila, priključila slikarka Maja Milovanović. Majo, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, Tanja.
Srećna vam slava i mnogo vam hvala jer ste izdvojili malo vremena danas i za nas.
Hvala, također svima sretna slava.
Naravno, svim slušalcima koji slave. Govorimo o kršenju autorskih prava u umetnosti. I Majo, mene sad zanima iz vašeg stvaralačkog ugla oko zaštite autorskih prava. Vi ste imali i neka vaša lična iskustva i prosto kako je to sve iz vašeg ugla i ugla nekih možda vaših kolega?
Pa da, ja sam to imala negde 2013. i to je bilo nešto potpuno novo kao u pravnom sistemu, što uopšte to kao nisu znali ni kako da rešavaju taj problem pravno, ni ništa, tek je počelo. Zanimljivo da to kao ranije nije posto, mislim, niko to nije radio. Ja isto sam tada tužila Dom omladine. Mislim, zanimljivo da institucije koje su zapravo treba da čuvaju baš te stvari krše taj neki zakon. I to je bilo onako presedan. Posle toga, drago mi je što su posle toga zaista krenuli da vode računa o tim stvarima. Mislim, oštetili su mi rad, nešto su ga iskoristili za neke svrhe, u neke komercijalne svrhe, mislim taj neki moj izložbeni prostor, odnosno radove koji su bili izloženi i tako. Mislim, ja sam dobila tada njih na sudu i posle, kako se znam u razgovorima sa kolegama koji su izlagali u Domu omladine, sve im je bilo nadoknađeno, sve štete i tako, ta neka nepravda koja im je počinjena, onako su vrlo vodili računa, što mi je drago.
Ispravljena je nepravda, da.
Ispravljena je nepravda, nažalost, to je moralo tako, još sam ja tad bila nešto i u drugom stanju i tako. Mislim, dešava se taj neki problem, konflikt, pogotovo sa tim državnim institucijama kulture, koje, gde sad se dešava taj kapitalizam, upliv tog nekog novca, ti neki, tako to je neka kombinacija. Mislim, oni izdaju prostor i privatno da bi mogli da budu samoodrživi, da bi tako sve to bilo isplativo, a zadržavaju taj neki neprofitni program i onda u tom klinču dešavaju se tako razne stvari. Recimo, meni su, to je neka privatna akademija koja je iznajmila prostor Doma omladine za neki foto session. I tu su neki mladi fotostudenti iz te privatne akademije fotografisali po Domu omladine i iskoristili moje radove kao rekvizite u ne baš tako primerenim situacijama, što objavili javno te fotografije. Ja sam pokušala da zahtevala da ih povuku sa sajta i sa društvenih mreža. Oni to nisu radili, ja sam bila primorana da ih tuži. Mislim, verovatno to ne bi uradila ni ja, niti je bilo ko od prethodnih kolega kojima su, ne znam, uništili rad, niko nije to radio, ali eto, mislim, prosto nisam mogla da se izborim drugačije, da ih nateram da isprave tu neku grešku. Postoji ta jedna neodgovornost koja je nastala, ne znam ja kako, u ovom našem sistemu, u tom prelazu iz socijalizma koji je nekad bio kolektivan. Znači, naš neki udeo u umetnosti bio kolektivistički. Mislim, nisu bili ni izdvojani umetnici kao pojedinci, odnosno, na primjer, dizajneri ili fotografi ili ne znam šta. E sad, kako smo mi postali, jeli, drugačiji neki sistem gde sad pojedinac jednostavno se potpisuje svojim imenom iza svog rada, onda tako nastalo je nešto, ne znam. Mislim, na primjer, fotografi jako puno imaju problema s tim.
E da, Majo, to sam, eto, baš ste predvideli šta želim da vas pitam. U kom segmentu, da li likovne, vizualne ili primenjene umetnosti, baš ima najviše problema na ovu temu? I baš sam se ja pitala da li je to fotografija s obzirom na razvoj tehnologije i svega. E da, baš me to zanima.
Pa da, mislim, dešava se da fotografi koji, mislim, rade i kao novinarski fotografi, odnosno rade tako te neke reportažne fotografije, a ujedno su, mislim, naravno i umetnici, i dešava se da se njihove fotografije koriste, ne potpisuju, najčešće su nepotpisane, koriste ih razni mediji, mislim, ne samo kao pojedinci, sad kao, ne znam, uzmeš pa kao iskoristiš nečiju fotografiju kao pojedinac, nego bukvalno su to mediji ozbiljne kao neke organizacije ili institucije koje to rade. Mislim što je jako čudno, mislim, oni bi, baš bi oni trebali da znaju ove šta smeju, šta ne. Znam, neke fotografe koji bukvalno su naplatili gomilu novca na te stvari.
E sad, Aleksandre, kako sve ovo sprečiti? Šta bi trebalo učiniti? I koliko je sve ovo o čemu govorite i vi i Maja sada u stvari pravno regulisano? I da li se dovoljno posljedica snosi?
Pa, vidite, ova sfera jeste pravno regulisana. Da li ona može i dalje da se normativno uređuje? Verovatno može. Uh-huh. Međutim, kako rekao, to je jedna vrsta, ajde kažem, teorijskog aspekta, međutim, ono gde je problem, a konkretno Maja govori o problemu, to je praktično ta praktičnost primene određenih normi. E sada, mi kao zajednica, mi smo se, da kažem, dogovorili da postoji određeni pravni korpus koji reguliše nešto što je karakteriše ili je deo naše zajednice kao vrednostnog sistema. To znači praktično da postoji autor, da postoji delo, ili tako, koje je povezano sa autorom, da postoje određena prava i odgovornosti autora, odnosno svih onih koji, da kažem, eksploatišu delo. E sad, u savremenoj umetnosti postoji ono što se zove apropriacija, postoji razni citati i tako dalje, gde je zapravo u suštini je moguće kombinovati, rekombinovati neko poznato delo sa nekim novim delom, smeštati ga u neki specifičan kontekst i tako dalje i tako dalje. Naravno, tu unutar toga je to moguće pod uslovom ili tako da je to dopušteno. Dakle, recimo ovaj slučaj o kome Maja govori, gde zapravo se koristi, ajde kažem, izložbena postavka, odnosno njeni umetnički radovi, za neko novo delo ili neko drugo delo. To je moguće pod uslovom da je Maja dala saglasnost i da to bude, ne znam, besplatno ili naplaćeno i tako dalje. Znači, to nije nemoguće. Međutim, kako rekao, u praksi ljudi jednostavno smatraju da mogu, da je to dostupno, otvoreno i da mogu da to urade. E sada, a kada bi neko to njima uradio, dakle kada bi sada neko uzeo to njihovo, ajde kažem, delo, jel tako, pa onda je to isto premotao, onda bi oni rekli, pa dobro, ali naš, trebao si da nas pitaš. Dakle, to je neka vrsta nekonzistentnosti u pristupu ovim stvarima. E sada, ova stvar, kao što sam već rekao, ona je normirana, ona ima dovoljno, kako bih rekao, elemenata da ona može da funkcioniše, međutim ne funkcioniše ono što mi kažemo primjena toga, to je kolokvijalno rečeno vladavina prava. E sad, vladavina prava nije samo pitanje, ne znam, sudstva, pitanje tužilaštva, policije, državnih organa i tako dalje, već je to pitanje institucija, ali i takođe pitanje, kako bih rekao, svih onih i neformalnih ili formalnih, hajde kažem, zajednica, kao što su umetnička udruženja, kao što su razne, ceo taj nevladin sektor i pojedinci. Dakle, ukoliko svi ti, hajde kažem, subjekti na tom političko-pravnom terenu, odnosno unutar javne sfere, ne daju neku vrstu doprinosa poštovanja nekog dogovora, tako kažem, a to su zapravo regule koje mi između sebe funkcionišu, između nas funkcionišu i uređuju naše odnose, mi jednostavno ne možemo da imamo jedan, kako bih rekao, predvidljiv sistem. Dakle, ovde je veoma važno da mi možemo da imamo predvidljivu stvar, zato služi taj pravni, normativni, ili tako, okvir. To da institucije, što je Maja lepo primetila, od kojih se u suštini očekuje da štite, kako rekao, autorska prava, ne samo dela, već autorska prava, da praktično vode neku vrstu kolekcije, odnosno, ajde kažem, arhive o raznim delima, umetnicima i tako dalje, da oni najčešće to trapavo, kao što je taj neki pojam koji je ušao u naš javni diskurs, to rade, da ne kažem da čak i s namerom zapravo u stvari krše određene napravo. To nije nešto začuđujuće, toga ima jako mnogo u našoj sredini i to je pre svega zabrinjavajuće. Ja ću vam dati jedan primjer koji je, recimo, na primjer, nije naišao na neku veliki odjek u javnosti, a on se tiče rekonstrukcije Muzeja savremene umetnosti, koja je uspešno završena pre 4-5 godina i gde je u prijavi za, ajde kažem, salon arhitekture, koga organizuje Muzej primijenjene umetnosti, navedeno da je autor, konkretno Dejan Todorović koji je to prijavio, da je on autor, da je projekat rađen neki godinu dana i taj rad je sa pravom, mu je dodeljena Grand Prix nagrada, gde su praktično izostavljeni autori rekonstrukcije koja je odobrena formalno 2007. odnosno 2008. godine, a to su zapravo autori Ivan Antić i Ivan Karas Popović, arhitekti koji su inače autori originalnog, dakle, projekta za Muzej savremene umetnosti. E sad tu imamo dve stvari. Imamo jednu stvar da je 2003. godine tadašnje rukovodstvo, čelu sa Branislavom Dimitrijević, direktorkom, pozvalo ranije autore, znači Ivanku i Ivu, da se uključe u rekonstrukciju Muzeja savremene umetnosti. To je, recimo, zakonska obaveza, na primjer, kad je u pitanju arhitektura, da se praktično prethodno pozovu autori kad je u pitanju, ne znam, rekonstrukcija ili sanacija, tako dalje, u zavisnosti od obima tih radova, što su autori ranije, znači, oni su prihvatili to i uradili su idejni, odnosno kasnije, glavni projekat u odnosu na koji je dodeljena, znači, građevinska dozvola 2008. godine. Mi zapravo sada imamo jednu situaciju u kojoj zvanično u katalogu, recimo, Muzeja primijenjene umetnosti stoji da je autor rekonstrukcije Dejan Todorović, koga nije moguće zapravo pronaći u raznim formalnim, ajde kažem, dokumentima, odnosno izvršnim aktima kao što su, recimo, projekti i tako dalje. I u jednoj mojoj reakciji, dakle ja nisam uopšte zainteresovana strana tu, dakle nema veze ni sa Ivankom, ni sa, oni nisu živi, ni sa Ivom Antićem, sam reagovao zato što sam smatrao da u stvari je to ne samo moralno kršenje, već da je to jedna dovođenju zabludu svih budućih generacija koji će praktično kroz kataloge čitati naše vreme. Ja sam dobio odgovor da u stvari je to pitanje, da je to dokaziva pretpostavka, da, što će reći da je to moguće dokazati i da je potrebno dokazati, onda je Muzej primijenjene umetnosti pribavio od Muzeja savremene umetnosti neku vrstu potvrde koju je potpisao sam direktor tadašnji Muzeja savremene umetnosti, po kome je zapravo Dejan Todorović autor te rekonstrukcije. E sad mi imamo jednu situaciju koja je potpuno neverovatna, da dve institucije koje su nacionalne institucije praktično na jedan ne poznaju zapravo te propise, gde recimo imamo situaciju da muzej izdaje, odnosno direktor izdaje potvrdu o autorstvu praktično potpuno nelegalno. Dakle, ne može direktor da izda potvrdu da je neko autor, već se zna na koji način se dokazuje autorstvo, u ovom slučaju isključivo autorstvo Dejana Todorovića nad rekonstrukcijom Muzeja savremene umetnosti. Dakle, to je stvar koja je mnogo, kako bih rekao, onako, za javnost važnija od mnogih drugih stvari i to je neka vrsta velike greške koja se desila pre 4 godine i ostala je tako nisto.
Da.
Dakle, mi imamo tu situaciju gde institucije od kojih mi zaista očekujemo da zapravo se brinu o ne samo delima, već i o tom nekom vrsti nasleđa, neke vrste naše memorije društvene u vremenu u kome živimo, zapravo ignorišu ili smatruju da to nije njihov posao, ne žele da se bave time i tako dalje. I onda moramo kao Maja, recimo, dođemo u situaciju da praktično sudski tražimo neku vrstu satisfakcije, što je, kako rekao, krajnja mera. Zapravo, zakon nije suština zakona da mi idemo stalno na sud, nego on daje neku vrstu okvira da mi zapravo u suštini to rešimo i da znamo da ne uđemo u jednu situaciju da bi na kraju išli na sud.
Naravno. Ja samo, Aleksandre, samo Maju, vrlo kratko moram da pitam u dve rečenice. Maju, molim vas, recite mi kolika je društvena odgovornost, u stvari i pitanje etike u vašoj profesiji? Samo kratko, molim vas.
Naravno, to je ogromna stvar, jako važna stvar. Naprimjer, mi smo imali sad nedavno situaciju u Ulusu gde je bio problem sa onim poznatim umetnikom koji je dobio članstvo kao pozvanje da bude neki član onako i nagrađenje za zlostavljanje životinja. To je bio jedan veliki konflikt u udruženju Ulusu gde je se članstvo podelilo dok su neki smatrali da zlostavljanje životinja u službi umetnosti kao može da je, se treba da se toleriše, dok su recimo neki drugi umetnici koji su i aktivisti po tom pitanju zaista onako vode tu borbu da se te stvari recimo regulišu. Ima dosta toga gde bi stvari trebale da se ustanove, ali naravno tu svako gleda svoj, mislim, ne znam, to bi zaista trebalo sesti ozbiljno regulisati, ali za to treba zaista volja i svest o odgovornosti, o tome da mi ovu zemlju, našu kulturu treba da sačuvamo i dostavimo za za neke buduće generacije.
E, tačno tako, to je poenta svega, čini mi se. Majo, hvala vam najlepše. Bila je ovo Maja Milovanović, umetnica i slikarka.
Gošća emisije U prvih pet u nedelju u 11 časova biće Marija Đorđević, glavna urednica kulturnog dodatka Lista Politika.
Eko.
Bebu.
Pa dobro, da.
Bebu.
Samo sam razmišljao.
U budućnosti.
Dobro, da.
A planeta, štednja resursa?
Nisam o tome sad razmišljao.
Dobro, okej.
Okay. Okej. Okay. Opera i teatar Madlenijanu. Drama Pluća.
Reditelj Ivan Vuković.
Igraju Suzana Lukić
i Goran Jetić.
Premijera 11. maj.
Reprize 18. maj i 3. jun.
Ne propustite novi koncert Big Benda RTS.
dirigent i solista Stjepko Gut. Program muzika Teda Jonesa, Kolarčeva zadužbina, 16. maj u 20 časova. Čekamo vas.
Eko.
Deset sati 41 minut, umetnik Aleksandar Bobić je gost Sporova u kulturi. Čuli smo malo pre slikarku Maju Milovanović koja se uključila u naš razgovor. Dakle, podsjećam vas da govorimo o kršenju autorskih prava u umetnosti. Aleksandre, ono što me sad zanima je koliko su autori u stvari revnosni u tome da popisuju svoja dela, da znaju kome su ih prodali, da sve zabeleže u određenim registrima, u katalozima. Šta vi mislite, koliko se i kako vodi taj evidencija, koja posle može naravno mnogo da znači?
Pa to jeste zanimljivo pitanje i ono je, kako rekao, je specifično od autora do autora. Postoje autori koji su, da kažem, vode vrlo precizno svoje arhive. To nije ni malo lako. Koji čak u međuvremenu digitalizuju analogne arhive. I vrlo su revnosni u svemu tome. Postoje naravno jako mnogo umetnika koji nisu revnosni i jednostavno to ih nešto posebno ne dotiče, odnosno čak postoje umetnici koji je to neka vrsta, hajde kažem, neke njihove lične reprezentacije da nisu revnosni, da ih to ne interesuje i tako dalje. E sada, ono što je veoma važno to je da u situacijama kada se izlažu dela, da one institucije, odnosno produkcije koje se bave time, to budu u tom aspektu, angažovane, odnosno da budu revnosne. Ne postoji nikakva zakonska obaveza. Ako mi sad kažemo da, recimo, da je potrebno da bude izložba sa takvim i takvim katalogom, sa kritikom i tako dalje, to je se podrazumeva kao neka vrsta običaja, ali ne postoji nikakva, kako bih rekao, obaveza da to bude na uniformno, na određeni način, kao što recimo imamo možda u nauci. U nauci postoji vrlo je normirana ta stvar, bilo običajno, bilo pravnom nekom normom, u umetnosti to nije tako. Tako da poneki put ćete imati katalog koji imate jako mnogo inače kataloga koji su nepotrebljivi kroz recimo 20 ili 30 godina. Znači vama je jasno iz kataloga u ovom današnjem kontekstu prilično dosta toga zato što ste deo tog konteksta. Međutim, kada dođe neka sledeća generacija, znači oni koji dolaze iza nas, njima to prilično neće biti jasno, s jedne strane. S druge strane, ono što je veliki problem, to su podaci koji su takozvani metapodaci, jel tako, vezano za neko delo ili autora, koji nisu tačni. I tu sada, pre svega sa stanovišta, ajde kažem, istorije umetnosti, dakle, ajde kažem, jedne humanističke prakse, humanistike, jel tako, koja prati te stvari, to može da bude kasni problem i onda u suštini se raspetljavaju kroz neke, ajde kažem, bočne ili neke sekundarne izvore, neke činjenice, da li su zaista to tako bilo ili nije bilo. Ono, s druge strane, mi moramo da znamo da tržište umetnosti, a ova stvar oko autorskih prava se tiče tržišta, pre svega, ono nije kontrolisano i tu postoji određeni, platni sistem koji je uređen u društvu vezano za poreze i tako dalje. To su tokovi koji nisu potpuno kontrolisani. Dakle, to nije kao, recimo, imamo jednu, recimo, možda najekstremnije, kapitalističko društvo, recimo, Sjedinjene Američke Države. Tamo, recimo, nije potrebno ili da vi praktično štitite neki svoj patent, neku svoju intelektualnu svojinu i tako dalje, to ide po automatizmu. Kod nas ide, kako bih rekao, uslovno rečeno po automatizmu, dakle dovoljno je da, kako bih rekao, to bude javno prikazano, da je, ne znam, najmanje recimo u nekom slučaju 5 ljudi to videlo ili ne znam, tako dalje, i onda to može da se tretira kao autorsko delo koje je publikovano i tako dalje. Sada, kod nas je takođe potrebno da, pogotovo kada su u pitanju dalje, ovaj, ili ta stvaralaštvo, da se zaštiti uza u, znači, instituciju, koje praktično vi tamo imate određene, ne znam, formulare, imate dokaznice na koji to način radite i vi praktično možete formalno da to zaštitite, što s druge strane ne znači da ako to niste uradili, a javno je to već negde bilo publikovano, da vi ne možete ostvariti prava vezano za zaštitu. Ono što je recimo zanimljivo, da u stvari u našem zakonskom sistemu vi možete da zaštitite svoje autorsko pravo, a da vaše ime ne bude navedeno.
Mm-hmm.
Dakle, ono je neka vrsta tajne, i ono što je jako zanimljivo, da mnoge televizijske produkcije, znači autorske, što bi se reklo, emisije, su zaštićene, recimo reditelji zaštite i tako dalje. Međutim, ne žele najčešće da da budu javno objavljeno njihova imena, iz razloga što to radi u suštini iz ekonomskih razloga, ali se, ne znam, sa stanovišta neke visoke, takozvane visoke umetnosti ili neke etike, ne slažu se sa tim što rade, nego jednostavno rade to zbog, ajde kažem, ekonomskih i legitimnih razloga, ali sa druge strane štite to u zavodu i pozivaju se na tu, kako rekao, pravo zakonsko da njihovo ime ne bude objavljeno, odnosno ono je tajno, što bi se rekao, za javno.
Da.
Tako da ta stvar je kod nas prilično solidno je u stvari regulisana, međutim, unutar same prakse, dakle, ne mislim na sud. Postoje sudske odluke, evo Maja ima pozitivnu odluku i tako dalje. Tu ne mislim samo na sud, iako ta oblast nije toliko aktualna kod nas. Vi nemate mnogo pravnih zastupnika koji se bave zaštitom autorskih prava. Ja znam par advokata koji se time bave. Znači, to nije stvar koja je kod nas toliko aktualna, kao što je recimo možda u nekim razvijenim kapitalističkim zemljama Sjedinjene Američke Države, da je to ogromna oblast i vrlo su velike, kako bih rekao, kazne vezano za neku neregularnost u eksploataciji. Međutim, ali ja opet ja kažem to i unutar nas samih, dakle, ajde kažem, sveta umetnika s jedne strane i sveta publike, to je zapravo suštini jedna stvar koja bi trebalo da se na neki način emancipuje u smislu bar na nivou morala. A to znači da ako koristite neko delo ili želite ga koristiti, proverite da li tu postoje određena ograničenja, one nisu nemoguće, nije ih nemoguće rešiti. U našoj sredini često umetnici znaju da besplatno daju prava, često znaju, ili uz neku minimalnu naknadu. Tako da to je jedna stvar koje je potrebno praktično realizovati na samom in situ, što se kaže, na samom terenu. A ne očekivati da stalno idete na sud, da prijavljujete, jel tako, kršenja prava i tako dalje.
Naravno. Evo nas na samom kraju emisije, Aleksandra. Eto, samo za kraj. Kako podići svest i šta bi trebalo svi mi zajedno, kolektivno kao društvo, da uradimo da bude što manje kršenja autorskih prava?
U suštini to nije stvar koja je izvan nekog društvenog dogovora, što bi se reklo. Dakle, kršenje autorskih prava žide nije nešto što je posebno izvan, a da je sve na nekim drugim sferama u redu. Dakle, mi kao društvo moramo da praktično gradimo neku vrstu etike između svih nas, a to znači da smo mi, ajde kažem, na prvom mestu ljudi, dakle, žene i muškarci, da smo mi kao zajednica definisali neke odnose između nas koje govore o nekim našim pravima, ali i obavezama i odgovornostima. Prema tome, ako poštujemo te neke dogovore koji su normirani ili su običajni na, recimo, zelenoj pijaci, mi ćemo jednako poštovati i u sferi autorskih prava. Dakle, hoću da kažem da je veoma važno da mi u stvari tretiramo jedni druge kao ljude i da smo mi svi različiti, ali da postoji određena univerzalnost među nama, a to je zapravo da smo mi ljudi.
Hvala vam. Ovo je za kraj, ja mislim, veoma poučna i prava rečenica da bi trebalo pre svega da budemo ljudi u svakoj sferi, naravno, našeg života. Najlepše vam hvala što ste učestvovali u današnjoj emisiji. Moji gosti su bili umetnik Aleksandar Bobić i slikarka Maja Milovanović. Hvala jer ste bili uz emisiju Sporovi u kulturi. I poštovani slušalci, sve vas srdečno pozdravljaju Pavle Savić, Karolina Živanović, Božidar Ljubišić i Tanja Živković. Naravno, prijatan dan i vikend koji je pred nama uz, nadamo se, lepo vreme i naravno Radio Beograd 2.
There's a ghost in my head that turned my eyes to stare. There's a ghost in my bed that turned